50 languages.
31.
31.
Im Restaurant 3.
En la ristorazio 3.
Ich möchte eine Vorspeise.
Mi ŝatus antaŭmanĝaĵon.
Ich möchte einen Salat.
Mi ŝatus salaton.
Ich möchte eine Suppe.
Mi ŝatus supon.
Ich möchte einen Nachtisch.
Mi ŝatus deserton.
Ich möchte ein Eis mit Sahne.
Mi ŝatus glaciaĵon kun vipita kremo.
Ich möchte Obst oder Käse.
Mi ŝatus frukton aŭ fromaĝon.
Wir möchten frühstücken.
Ni ŝatus matenmanĝi.
Wir möchten zu Mittag essen.
Ni ŝatus tagmanĝi.
Wir möchten zu Abend essen.
Ni ŝatus vespermanĝi.
Was möchten Sie zum Frühstück?
Kion vi ŝatus por la matenmanĝo?
Brötchen mit Marmelade und Honig?
Ĉu bulkojn kun konfitaĵo kaj mielo?
Toast mit Wurst und Käse?
Ĉu rostpanon kun kolbaso kaj fromaĝo?
Ein gekochtes Ei?
Ĉu boligitan ovon?
Ein Spiegelei?
Ĉu platfrititan ovon?
Ein Omelett?
Ĉu omleton?
Bitte noch einen Joghurt.
Unu plian jogurton, mi petas.
Bitte noch Salz und Pfeffer.
Pli da salo kaj pipro, mi petas.
Bitte noch ein Glas Wasser.
Unu plian glason da akvo, mi petas.